الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان إن الدراسة السيرة النبوية الإطرة تؤد غداء للقلوب وبهجة للنفوس وسعادة ولذة وقرة عين، بل إنها جزء من دين الله سبحانه وتعالى وعباد وعبادة يتقرب بها إلى الله، لأن حياة نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه حياة بذل وعطاء وصبر ومصابرة وجد واجتهاد ودعب في تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى والدعوة إلى دينه عز وجل، وفي الدراسة السيرة فوائد عظيمة جدا ومنافع متعددة سنذكر بإذن الله تبارك وتعالى بشيء منها. بكيتي الله تبارك وتعالى جناو بنو تامبالي كي سونو تور بوروم نونغي نيانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه واله وسلم يالناكو يالا دولي خيوال تي موسل كو جناو لولو مبوك جولي دي تي وير وي نو نيك دا نان فارال دي غيس بنو تولو في li ëpp ci jullit yi di waxtaane dund yonent ak waaye ndax waxtaane dund yonent bi dan ko war a programme weer wu nekk rek ci at bu nekk ci weer yu nekk wala waxtaane yonent bi dafa war a nekk ci ñun 24 heures sur 24. Dan ko wara waxtane guddii war ko waxtane beccëk waxtane ko ci suñu biir kër yi waxtane ak suñu njaboot waxtan ko ñëpp parce que yonent bi moom lan nu topploo moom lan nu xolloo waxtane dund yonent bi alayhi salatu wassalaam nag day nekk ghada liruux lil qulub day nekk mbëtte bu doon lu nuy lekk la ñu ne dana doj dana dana jaadu ci jullit waxtu wu nekk dund yonent bi waxtaane ko doy ko sallallahu alayhi wasallam ndax day nekk ghadaun lil qulub day nekk lu war a suur xol ab jullit suñ koy wax kan mooy muhammad xolam dafa war a féex ndax duñu gis duñu dégg mukk ci aduna mbindeef mu yàlla bind ba mu tolloog sayyiduna muhammad waaye dana nekk bahja lin nufus dana war a nekk kontante jullit suñ koy waxal sayyiduna muhammad dafa war a bég warul mer dafa war a yëg yokkute dafa war a yëg mbégte dafa war a yëg ne moom kat kii ko yàlla royloo kii ko yàlla toppuloo amul kenn ku mel ni moom waaye wa saada wa lazza ab jullit suñ koy waxtaanale sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa war a yëg ne moom texe na moom jullit bi lu tax mu texe mooy kii yàlla di ko toppuloo kii yàlla di ko xoolloo su ko toppee su ko xoolee texe comme ni mu texee waaye bal innaha juzuun min diinillah waxtaane yonent bi mooy genn wàll la ci diine jullit mënta jëriñoo diine lislaam lu dul mu topp ko ci ginnaaw sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalaam moo tax waxtaane yonent bi mooy ñu waxal la diine mooy ñu waxal la yow foo teg sa tànk li ñu alak tey li alak aalamul islaami monde islamique li ko alak mooy ñàkk xam kan mooy sayyiduna muhammad ñu jàpp ne xam muhammad mooy takk ay nag baasi baas tantay tant def ay cere def ay lampe ay jeu de lumière takki ay rajo tëggi tabala ah loxo ci kaw bàkkaar ci suuf ñu jàpp ne loolu mooy xam muhammad sayyiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam xam ko raw na loolu bal sax loolu bokkul ci nu ñuy xamee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn mësta jàng benn hadis ci alquran yàlla mu ne woy leen yonent bi
ken musta jang ben hadith yonent bi taxaw ne sahaba yi woy len ma pourtant wallahi amon na ay woy kat wallahi amon na ñuko bëgg mënon nañu dacc mom lu ne yonent bi bimu genné adina ñu défar ko denc ko dañu ñëwaat ci kër gi fatima yuxu ci kaw bilal ne ko yow bilal kayfa tibat anfusakum tahussuna ala jasadi rasulillah sallallahu alayhi wasallam biturab yow bilal naka ngeen di jappé yonent bi gas bu mu xoot amul lu ngeen di xalaat ci mom luddul duggal ko ci bir suuf ci def suuf di soti ci ko lolou yeen seen yaram du daw yow bilal bilal ne ko fatima deglul ma wax la sa papa bi muy dund wala bi muy genn aduna bu denkané won law arada abuka an naj'alahu ala firas bayna as-sama'i wal ardi laqumna bihi sa bay bu bëggoon ñu tabaxal ko pilian bo xamne tane bu genné aduna nañ ko ci tek ko ci asman bi ñun sahaba yi dañ ko def waye nak li nga gis ñu def ko sa bay innahu amrun min awamirillah yaqulu tabaaraka wa ta'ala fi muhkam tanzil minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra li nga gis ñu def sa bay li moy santana yalla ci mbindef mu dund ci aduna bo de ni lañ lay def ndax yalla neena suuf la tibu bindi len su ngeen faato ma xar suuf dugal len su ngeen di dekki ma xar suuf gennel len muccu amul kero kon yonent ali salat wa salam xam ko lu jaadula ndax lan innaha juz'un min dinillah subhanahu wa ta'ala waye yamul ci nek ben xaj ben genn walu ci diine ndax julit man ta xam diine ludul mu xam muhammad waye liñu alak moy bañu rere sayyiduna muhammad lañu rere diine yalla ji ndax muhammad moy genn walu diine ji ni ngeen gis julit yi mel tay bu mu len jaaxal lu ko waral moy sayyiduna muhammad lañ xamul motax ñu xam ñu mel ni waye luen di wonne lol deug la delu len ci ginaaw ngeen jang hayatu jilul awwal as-sahabatul kiram ñi xamone sayyidina muhammad ñoñu nan lañ mel tan len ci kenn ku ci geuna ndaw ngeen xol dundam ak sunu dundu tay xol len ñoñu 124000 lañ won kan nga ci xol tay ko ñewul kan nga ci xol kula rawul kan nga ci xol ku rawul aduna bi ñoñu dañu xamone muhammad motax ñun nak dañ ko xamut dañ ko réré lol motax nu mel ni nu mel tay mbokk julit yi yamul ci innaha juz'un min dinillah wa ya wa ibadatun yataqarrabu biha ila Allah xam yonent bi jaamu yalla la dañ koy jégué yalla xam sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam dundam ab julit bu ko defé da fay xam kan moy yalla ba paré daf koy jaamo yalla tabaaraku wa ta'ala ndax xam gi muy xam yonent bi day xam ne yonent bi jaamu yalla la won mo incarné lepp lu yalla wax ci alquran motax yonent bi mu genné aduna ñu denc ko ñëwaat ben way bayiko ci alba ñew ci sahaba yi naan len dama don laccé kan moy muhammad day naan ko abdallah moy papam amina mo don yaayam yoy wa senegal di def fi waaw taggi tabala di rek di yuux abdallah moy bayam amina ya mak yoy wa sardé di jang yoy ngay fekk ndaysan ci grand place bu tolni estade ñu tak koy radio def koy lamb mu leer nañ goor ak jigen ñepp tok ñu naan len abdallah bayam amina yaayam mak la juddo medina la faato di len wax yoy ay lepp ñepp di taccu di fitas lol ngay fekk fekk ñoñu lan la waral wax la waja waxon ñew ne kan moy muhammad aji wax ko lolou muneko soxlawuma lolou du li la soxla kumu gis ne la kan moy muhammad na koku de li xam ci mom moy abdullahi bayam amina yaayam mune lajuma lolou ñu ne kon yow demal ci aisha demal ci aisha mu ñow fekk soxna ci tok muneko muhammad la don laaj moy kan mune kana khuluquhu alquran da nga bëgg xam sayyidina muhammad mune waw mune ko demal nga dem jangi alquran bo jangi alquran nga xam kan moy sayyiduna muhammad kon mbok julit yi xam yonent alayhi salatu wassalam ibada yutaqarrabu biha ila allah li anna hayatu nabiyyina alkarim salawatullahi wa salam alayhi hayatu bazl wa ata dundu yonante alayhi salatu wasalam dundu ku joxe boromam lepp dasalul dara mom amul lumu dencal yalla amul lumu denc ludul joxnako yalla wa ata dafa joxe lepp bayiwul len mbok juliti kon sayyidina muhammad dundam jang ko dang ci jang sabr wa musabara wa jiddin wa ijtihad lol lañuy jang pour ñu xam kan moy sayyidina muhammad alayhi salatu wasalam danañ teunk ci katanu borom bi tabaaraku wa ta'ala ay tomb yu ndaw yu ñuy wan kan moy sayyidina muhammad yan jeriñ lañ wara jang ci dundam yo xamne buñ ko tege danañu jeriñ bu ci ñeuk moy anna nabiyyana sallallahu alayhi wa sallam uswa lil alamin wa qudwatin lahum fil aqida wal ibada wal akhlaq mbok yi jang dundu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam abjul lim ci ñeuk jele moy royu kay bi aduna bi yep mom kenn lañ wara xol waruñu xol kenen lolu soko waxe ay xol yeungu ay nit yekne dafa am ño bëgg soufel dedet lolou dañ koy wax te moy deug ndax mom kenn la yalla joxon ci alquran ne wa in tuti'uhu tahtadu amul kenen su fekke amna ci alquran ku yalla wax ne su ngeen ko topé juk kudul muhammad nañ ñu wax kan la mom kenn la yalla wax ne wa in tuti'uhu damir bi ci mom la ko yalla joxon tahtadu kon nak yalla joxon ñu nañu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana su ngeen bëggee baax rek def leen yonent yalla muhammad model def leen ko royu kay tek leen ko seen kanam ab julit bu solo ba pare taxaw ci kanamu setu bëgg xam mom nu mu mel wala mu bëgg poser bopam ci islam mu xamne mom ab jaamu yalla la wala du jaamu yalla na nat bopam ci sayyidina muhammad kon lu ñuy ñëk jang mbokk yi ci dundu yonent bi moy sunu royu kay moy rayu kayu aduna bi yeb mom dong lañu wara xol ndax mom lañu yalla xollo waye ci yan mbir lañ ko wara top ci yan mbir lañ ko wara roy ci yan mbir lañ wara jëm melni mom bi ci ñeuk moy pass pass est ce que ñun julit yi tay liñu gëm ak la yonent bi gëmon ben la lol nañ ko xol ay julit yu tak ay ndombo tak ay pass tak ay lam xey ndox di sotti seeni buntu kër di kepp seeni auto yi ndox ay julit yo xamne bu ñuy waat ci leneen lañuy waat ay julit yo xamne dañuy bokalé est ce que sayyidina muhammad non la meloon fil aqida bi ñeuk moy fiñ ko wara ñeuk ray moy pass pass bi dañu wara gëm la yonent bi gëlo gëmoon yonent bi gis na sahaba bu tak ablam wala ab ciowri la tak mu ñew def ci duggal loxom rek dag nako walaw mitta wa hadha fi yadika ma aflahta abadan giñna ci magga yalla bo dewe ak li do dug aljanna do texe ñun fi xolal tay ñaata julit ñokoy tak ñaata kon yonent yalla muhammad dañ koy roy ci pass pass da ngay fexé nga xol nga contrôler sa bir xol bi lang fa denc est ce que lool la muhammad wax nga denc ko fofu fil aqida pass pass fokk ñu contrôler ko pass pass yi bu wérul ni rek lañuy déké moy dafa ne ah boy bo doon konté tay ay mbolo yu nek ci Sénégal yu tuddo yonent bi kenn xamul numu tollu waye cey bo jakarlo ak mbolo yoyu nga tek yonent bi ngay xol ah cham dang len di xép ndax da ngay xamné dafa melni goudé ak beccëk ni goudé ak beccëk wouté non la ñooñu wouté ak sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam waye fan encore lañ ko wara xol mom yonent bi ginnaw pass pass moy ibada nim don jamo yalla yonnati bi alayhi salatu wasalam waxuma la ci farata yi waye meme ci nafilay yaay aisha fek nako ndeysan mu julli ba tanki new yaay aisha nako yow do tok yow yalla bal na la say bakkar yu ñeuk ak yu mujju te ya aisha waxuko lolu pour neexal ko aisha dafa deggal ay alquran bi yalla wax inna fatahna laka fatham mubinan liyaghfiraka allah ma taqaddama min zambika lu ci tagu wa ma ta'akhkhar dina la man yalla dana la ubil mak ba mu nek say lox ubi go xamne ñepp lay leer fathan mubin ñaarel bima ci tek moy dama lay jéggal say bakkar li yaghfiraka allah dama lay bal ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar bakkar yu ñëk yi mu jé bal na la ko kok suñ ko waxon ni dafa wara daj pilianu or rek teud lu fi dess ku toll na yalla mo ne la bal na la lu ñeuk ak lu mujj lan mo lan nga wara defati waye xam nga yoonu lu mu tontu aisha aisha ne ko demal nga tok nga teud ngelaw mu ne ko afala akuna abdan shakura utax man duma nek jambu sant yalla yalla defal ma lu mu defalul ken dina ko defalul lu ko ken defalul julli ba tank yi newi nonu mu don julle non la don woré non la don defé lepp sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam mom ci jaamu yalla dañ ko ci wara roy kan mo don jangale jaamu yalla yi waye da ngay gis kune man ken gënuma bëgg yonent bi waye bu kabaré ci julli sax waxuma sax ñu dem fenen waye julli rek suné allahu akbar nga xamné ki dafa wut ak yonent bi te wut ak yonent bi lan moy danger bi yalla wax nako falyahzaril ladhina yukhalifuna an amri an tusibuhum fitna aw yusibuhum azabun alim yalla neena moytu len wute ak sayyidina muhammad moytu len la yalla wax falyahzaril ladhina yukhalifuna an amri moytandiku len di wute ak yonent bi ci ay ndigalam ñina yalla ñi wute ak mom lan mo len di dal mune fitna ci aduna buñu deme alakhirah mo mbugal len ab sahaba radiyallahu anhu andina ak yonent bi di faji aajo sulan dem day ut ko gungé koku teyel ko ndokh mi mu jitu yor bant bu tol ne kan waye ci suufu bant bi dañ ko ñawal ndax lan ndax yi don songate ci jamono yoy jiit yek yu deme nonu yi songate lolo tax mu ñawalon ko bu ko ci juklu mu cappalako bi mu andek sahaba bi di dem ñu dem ba sori su demone ba sori ba wara egg fu muy faj aajo day jël ndokh mi waji taxaw mom mu continuer touti daldi wacc defaru ba pare di ñewat bis mu andak waji ba fi waji doon yam mu jël mbuss mi continuer wacc di faj aajo mu jek jek siggi mu gis waji ci ap montagne waji diko yeurndu lolou tay buñ ko defon fi ben kilifa ci adina bi dug ci toilette kenn ci sa njabot ñew fi chaabu ji di dug mu la fa yeurndu nga xol gis ko muy mom kon so genné ci toilette bi luy xew amma muhammad mom du koko bi mu faje aajoom ba pare ba yoraat ndox mi ñew fekk waji taxaw mu jox ko ko ñu dem tuuti mu ne ko gisoon na la nga may yeurndu waji ne ko waaw mu ne ko lutax mu na dama don xol no toge buma mbir mi dabe ma toge ak nonu bala may wute ak yow yalla dima alak o don xol ning ko don defé makoy defé non ndax yalla wax na ku wute ak yow yalla dina ko alak aduna alak ko alakhirah ñoo ñu non lañ melon imam ali radiyallahu anhu wa arda marna nan may len mama nan ñu indil ko ndox mu tek ben teggi tek ben teggi tek ben teggi daldi muñ gay nako ni nak mune hakaza kana abul qasim muhammad yaf'alu fa fa'altu ni la ko sayyidina muhammad don defé motax ma defé ko non wa ñooñu non lañ ko topé won diko xéñtu ci ay ni mu don jaamo yalla ni mu don defé ni mu don lekké ni mu don naané ni mu don solo ni mu don julé ñepp lu mu don def ci jaamu yalla am sahaba yi dañ ko ci roy amma ñun ñu né dañoo bëgg muhammad nga gis 24 heures sur 24 ñu wuté ak sayyidina muhammad duñu ngenté ni mu don tuddé jamais duñu sul suñuy neew nim ko don defé jamais lolou chaque jour ngeen dégg ko da ngay dem ci ay armel ñu jël neew bi di duggal duñ ko duggalé ni muhammad daan wax suñ koy ñaanal duñ ko ñaanalé ni muhammad wax té sax soko defé ba bari nga dégg ku naan neew bi ñaanaluñ ko man té rek la ma sëñ dem ci ay armel ma gis neew bu ñu ñaanalu da ngay dégg ji koy wax waaw ndax ñaan yoonentou bi alayhi assalam daan ñaanal neew bi buñ ko duggalé ci ba mel mbokki julit yi ñaan yoyu ak ñaan yi ñu xewal tay ci aduna ban ñaan mo upp barke gemiñ gogu daan genné naan allahumma ighfir lahu warhamhu allahumma thabbit mantiqahu end sual gemiñ gogu daan genn ñaan yoyu daan genn ci gemiñu sayyidina muhammad jëm ci neew bobu mané ak ñaan yi xew tay ci aduna bi ban mo upp barke ban mo upp barke ñaanu sayyiduna muhammad koku yalla mo kasse ci lamiñ bi yalla mo ci kasse tampon la yalla def lol doyul yalla signé ci lan moy kasse bi moy ma yantiqu anil hawa lan moy signature bi in huwa illa wahyun yuha lolou amul fen amul ci ken mom dong moko am yalla neena lum wax mako wax du wax luko neex lum wax mako wax koku mom rek mo am lolou han kon nak suñu muhammad jangale ba pare neñu ni la lutax ñuko fay baye di def lenen benen buñu wara top ci mom ginnaw pass pass bi moy aqida bi ak ibada moy akhlaq jikko innama buistu li utammima makarim al akhlaq yalla ma yoni man muhammad pour ma motali jikko yu rafet yi nagn xol tay sunu jikko yi nagn xol julli nagn xol alamul islami nagn xol sunu rew mi 95% musulman ñu xol julli sen jikko tay nan lañ mel ndax nurok nak jikko sayyidina muhammad ku nek nak chambal chambaral sa bop ku nek xolal sa bop natal sa bop ci jikko yonenti yalla muhammad yonenti bi boko sahaba bi fekke mu tok ci bir jakka ji muy jangale waji ñew ci kanam lal ko loxom yonenti bi sig xol ko mu ne ko ya muhammad madin ma ngi lay laaj yow sayyidina muhammad lan moy diine mu ne ko ad-din husnul khuluq diine moy nga rafet jikko waji genn fan la ñewewon ci kanam waji ñew ci ginnawam lal mbagg yonent bi ton gestu mu la jaar ko mem laaj ne ko ya muhammad madin yow sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam lan moy diine mu ne ko diine moy nga rafet jikko waji genn ñu yaakar ne waji ñibina waji daadi ñew joge chamoñ duggé buntu chamoñ ndey jor waji duggé buntu ndey jor daadi laajat mem laaj laal yonent bi sig xol ko muné ko ya muhammad madin lan moy diine muné ko ad-din husnul khulq waji genn ñewat benen buntu bi loxo ndey loxo chamoñ ñew na ci kanam ñew ci ginnaw ñew ndey jor ñew chamoñ ben laaj lay laaj ben tontu lañ koy tontu moy lan moy diine yonent bi nako ad-din husnul khulq ba waji beugé jox ñentel yon yon dako xëc mu tok nako innama buistu li utammima makarim al akhlaq yalla ma yonni pour ma motali jikko yu rafet yi moy jikko yu rafet yi jikko yalla bi muy tag sayyidina muhammad lan la ko tagge dako est ce dako ne yow quraysh nga daf ko ne est ce dako ne abdallah moy sa bay est ce dako ne amina moy sa yaay est ce dako ne abu talib est ce dako tudal abdul muttalib est ce yi xew fi tay yi def yoy la yalla don wax yonent bi yalla dako joxoñ baram ne ko wa innaka la ala khuluqin azim fa gañ yem ci mbax yow fa nga tambale jëm kaw wa innaka la ala batu la ala lu muy tek moy jikko ju bax gi famu yam yow rombu nga fof waw ñun ñu nek ay njabotam nek ay nitam nek ummam ñun jikko joju yalla tagge won sayyidina muhammad mënu ci am sax tarfa dalay ñun mënu ñu ko ci am jikko yepp ya xol rew mi ni mel suñ la né yow ci rew mo xamné 95% musulman la nga yéwo da ngay jommi so ñëwé ci jëflanté do gis julit yi so ñëwé ci jaamu yalla do leen gis so ñëwé ci tawhid gëm yalla do fa fekk kenn lo ñew len rek ngay ñew de tiaxan ak fo ak wonew feug sa deun han ak banditisme ak chay chay lol de bo ñewé tay nga gis téméri nit ñew wuy ci la ba faré di la ndokkel nan la yex nga woté mbokk julit yi kon sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam suñu tollé ci guddii yi nga xamné mom lañuy wax né dafa gané won aduna kon dañuy xolaat suñu bop ndeké kon fet gi du yi ñu xewal lek ba sour nan fanane yuuxu di fecc ba beurset est ce non lañuy tagge sayyidina muhammad est ce non lañ koy magalé non lañuy gamo sayyidina muhammad ndax lool la dañ xolaat suñu bop xolaat suñu melokan xolaat suñu dundu jëf jëfé tollalé suñu dundu ak dundam ñu xol demb ñamu yaroon ñu xol sahaba yi ak tabi'in ñu xol suñu bop yalla bimu beugé muhammad bax daf ko joxoñ ay nit ne ko ulaika alladhina hada allah fa bihudahum iqtadi ñi la baxal so len xolé bax ñun biñu yalla bëgge ñu bax def ñu joxoñ sayyidina muhammad neñu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana jeexna kon suñu baxul ñun la kenn ci ñun bu baxul rek yow ya yow la ndax li yalla yonent bi baxale won abou bakkar mo ngi fi abou bakkar fan la ko yonent bi jele jang len histoire omar sayyidina omar mo don kan ngeen xol fiko yonent bi jele jang len histoire sahaba yi kenn par kenn ñi ay agresseur lañ won ñi daño tangon ba kenn ñime wulen xol ñi wex xat ñi di nan bay lang di fanan ci meddi waye ñoom ñep sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam daf leena jubal bañu melne su fekkon ne dagan nañ ñu wax ko ñu ne ay yonent la ñu doon dox ci kaw suuf yonent bi fekk na yoon wo xamne dañ fa ko jaar ñu agresser la mu and ak sahaba yi dem ñu ne jip yoon bi gaay nako he fi moy tariqu muhanaini fi ku fi jaar ñu doyo dil la bu fi jaar de mu ne len lan mo fi nek ñu ne ko ñaar ñu tuddu muhanaini ño fi nek ku fi jaar rek ñu ray la mu ne len ilayhima ursiltu ci ñaar ñoñu lama yalla yoni ilayhima ursiltu ci ñaar ñoñu lama yalla yoni ñoñu fan lañu muju nek ci kangami sahaba yi yalla ñu yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla ñu yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko alhamdulillah wahda wala na'budu ghayra مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله الامر الثاني نياري لو مير غيناو بو نجيك بي موي ان سيره النبي صلى الله عليه وسلم وهديه القويم يعد ميزانا توزن في دوء الاعمال بوكي دوند يونت بي عليه الصلاه والسلام اك نجوبم بيمو اندي وون mom moy natukay bi julit bi natte ay jëfëm so bëggé xam ndax yow yaangi taxaw ci siratal mustaqim so bëggé xam ndax yow deug 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 julit nga jëlal sa jaamu yalla jëlal sa melokan jëlal sa lepp nga natuko ak jëf yonnati bi alayhi salatu wassalam nga xol ndax tolono xolal ni ngay jullé ndax ni la sayyidina muhammad don jullé xolal sa jikko bi ndax yonent bi alayhi salatu wassalam li la amone jikko xolal sa melokan xolal sa comportement xolal sa nek ak sa njabot say soxna say dekkando fa ngay liggey ndax yow ni nga mel ni la sayyidina muhammad melone ak sahaba yi yalla bi muy wax yonent bi ci nek gi mu nek ak nit ñi ban yalla ban bat la ko yalla wax ci alquran nek gi mu nek ak nit ñi yalla bam ko ci adresser baram da ko ne fa bima rahmatin min allah linta lahum walau kunta fadhan ghaliz alqalb lan faddu min hawlik fa bima rahmatin min allah ci yermande bula yalla binde moñale ko laxasale ko ci yow nga noye ci gaay linta lahum wallahi walau kunta fazzan boné kon ku ñang ku tar kuy gëdde kuy yuxu kuy doore waté kuy mbeuke kuy nañ kon gaay niñ la wëré kën du la wër waye xolal niñ la wëré tay nga gënal leen seeni nday ak seeni bay wallahi sahaba bi dafa xol yonent bi diko xol diko xol diko xol ba jeex tak waw kong yonent bi nako yow lan la bis bu nek yaangi gëna jeex bis bu nek yaangi gëna jeex xana dama febar muneko dedet wallahi muneko lan la muneko man dama la bëgg ba nga xamne suma fi joggé gisuma la rek dama am problème motax damay ñëwaat tok ndax bëgguma sama bëli di téggé ko ci yow benen bi moy xamna ne même buñ duggé aljanna man ak yow duñu nek ndax ya may raw ndax yow fa ngay dëkk day kawé té man suma xéew gisuma la rek dama am problème Allahu akbar lolu moy mbëgël rek alquran wacc yalla du baye mbir mu tardé yalla mu ne ko wa man yuti illaha wa rasul fa ulaika ma'a alladhina أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا خنا خموكو توب يالا توب يوننت ñaar ñooñu توب يالا توب يوننت buñu faato yalla ñum leen jëk bolel yonenti min annabiyin ndax man nga am xarit bu melni ab yonent wasiddiqin ñi degguñi wa shuhada ñi dé ci yoonu yàlla wa salihin ak nit ñu baax ñi. Waaji keroog la am yaqiin, xelam daa di dal ne mën naa dëkk ak sayidina Muhammad alayhi salatu wasalaam. Kon mbokk julit yi, nañuy natt suñu bopp. Su fekkee dañuy wax ne bëgg nañ yonent bi, bëgg ko lu suñ waxee rek nga yëkkati sa loxo daa di fettasu déedéet dugal sa loxo dara génne. Bëgg yonent bi man yenn saa nga dégg ku ne waaw maay bëgg ki bëgg yonent bi, ñu koy woowee nit. Bëgg yonent bi dañuy xool foo toll ci diine ji, fan nga toll ci sunnaam, fan nga toll ci li mu indi woon. Noonu la ñuy nattee ab jullit bu wax ne man topp naa sayyiduna Muhammad alayhi salatu wasalaam. Waaye bu yonent bi waxee doo dégg, su yonent bi diglee doo def, su yonent bi teree doo bàyyi. Fekk naa ab góor ay nit di dem Màkk, benn waay boole ñaari jabaram di leen yóbbu Màkk, wax gis ay nit ne leen ñëw leen invité naa leen ngeen ñaanal leen, mu boole ma ci. Ma ñëw toog ci biir saal bi, waaw toog ci biir saal bi, jigéen ñëw dugg saal bi, fekk saal bi fees dala ki góor muy joxe loxo, di joxe loxo, di joxe loxo ba mu yegg ci man, ma ne ko asalaamualeykum. Benn paa ne ko indil, jox ma ko man, jox ma ko. Ma ne góor gi xanaa xamuloo ne sayyiduna Muhammad day tere lii. Nee na képp ku ko def ëllëg yowmal qiyam loxo bi nga jox ndaw si danañ ko teg ci biir jahannama. Xam nga lu ma tont, su bii lakkee ma dese bii. Mooy sori, mooy sori gu ñu sori. Su bii lakkee ma dese bii. Ngeen defe ne ku ñu teg jahannama ci sa loxo di nga tag di nga tal naan bu wii lakkee ma dese bii. Mooy ñàkk a xam jahannama. Yonent bi dafa dem laylatul isra wal miraaj, mu gis Jibril, mu gis Mikaïl, mu gis Mikaïl kanam gaa ngi lëndëm te ab malaaka la. Yonent bi daa di xool Jibril ne ko maali laa ara Mikaïl yadhak laa yadhak. Waaw yow Jibril lu tax Mikaïl mii du ree? Mu ne dafa yaakaar ne bu reetaanee yàlla dugal ko jahannama. Mikaïl laa wax de, Mikaïl ñun nag ñooy ñan? Ñun waxuma la dara. Yonent bi wax tere, nga dégg ku ne waa man de dama koy def dara, dama koy def te dama ciy génn, te yonent bee ko tere sallallahu alayhi wa sallam. Mooy li ma leen di wax ne dañuy woote woone dañoo bëgg yonent bi, dañuy nangam, waaye bàyyil ba jëf jot. Bu jëf jotee rek nga xam ne ñii ay noonu sayyiduna Muhammad lañu. Yal nañu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko, yal nañu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko. Musib bi fulbe caggal yettu de àlla e juuldee ne laa domen Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam e deene jammaaji e ñalawmaaji ɗi yimɓe ɓee ndendata ina nodditoo heen giɗgol nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Kono seɗen ƴeewa en duttitiima e siira makko, en duttitiima e golle makko, en duttitiima e jikkooji makko, en ngannday enen eɗen goɗɗi nelaaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Juulɗo oo somo yiɗi anndude kanko mbele omo yiɗi nelaaɗo walla omo rewi nelaaɗo, yo ƴeew ɗeeɗoo geɗe tati holto tolni heen e nelaaɗo, yo ƴeew fiɓnde makko. O tolninata ɗum e fiɓnde nelaaɗo, o ƴeewa mbele ina foti. Ƴeew ko piɓɗaa ko e ndeer ɓernde maa mbele ko ɗum nelaaɗo fiɓnoo. Oɗon nganndi neɗɗo ko fiɓi e ndeer ɓernde so moƴƴaani musiiba waɗi. Ɗum tagi hade men fiɓde huunde e ndeer ɓerɗe men ɗee, il faut njanngen ɗum, ƴeewen, ngannden no feewi mbele ɗum ɗoo ko ɗum ɗoo yamiraa. So tawii ɗum yamiraaka so a fiɓi a pertii janngo yowmal qiyaamati. Ko heddii heen woni al ibada no rewirtunoo Allah kanko nelaaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mbele hannde ko noon rewirten Allah. So tawii no rewirtunoo, no juulirtunoo, no hoolirtunoo, no hajjirtunoo, no sakkortanoo, no wondunoo e ndeer ɓesngu ngu, ko noon ngonirɗaa. Anndu aan adene laawol ngol feewi, ko so tawii gooto heen manki anndu aan a selii laawol ngol. Ko rewi heen woni akhlaaq, jikku makko kanko nelaaɗo, jikku makko. Mbele jikku nelaaɗo hannde e jikkuuji men ɗi nanndi. Ƴeewen aduna oo, ƴeewen galleeji ɗi, ƴeewen wuro ngoo, ƴeewen ɓesngu ngu, ƴeewen koye men. Mbele nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ooɗoo jikku mo dañɗen hannde, ko ooɗoo jikku o yamirno. Ala kanko Allah nde mantatamo nde a alquran alla wiyanima Abdallah woni bamma, Aminata woni nenema, Abdul Muttalib woni tane, ha ala Aba Talib nema ala Allah mantirani mo non. Allah wiimo ko wa innaka la ala khuluqin azim. Allah wiimo ko fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan ghaliz alqalb lan faddu min hawlik. Sen jewi ayi kewdi Qur'an en jiet Allah na mantane laado holko tagi Allah mantimo woni jikuma ko mudjuno fo pewnen jikoji di. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك قبل الموت توبه نصوح وعند الموت شهاده وبعد الموت جنه ونعيما وملكا كبيرا. اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.